Bagian kedua, Injil. Bab 7, apakah Injil itu? Mungkin akan terdengar aneh untuk mengajukan pertanyaan ini pada titik ini. Kita baru saja menghabiskan lumayan banyak waktu mengikuti jalan cerita Alkitab, yakni kisah tentang bagaimana Allah menginginkan kita ke dalam keluarganya. Kita bergabung ke dalam keluarga itu dengan cara mempercayai Injil. Saya telah mendapati bahwa banyak orang yang pergi ke gereja tidak benar-benar memahami apa Injil itu. Beberapa orang tidak dapat menjelaskannya dengan gamblang. Mereka yang dapat menjelaskannya secara koheren seringkali merasa kesulitan untuk bisa benar-benar menerima kesederhanaan Injil itu. Mereka bergumul dalam batin untuk bisa benar-benar mempercayai bahwa Injil adalah satu-satunya yang diperlukan bagi hidup yang kekal. Beberapa dari Anda sekalian mungkin akan bertanya-tanya apa yang sedang saya bicarakan. Saya bersedia bertaruh, seiring saya menjelaskan apa yang saya maksud, Anda akan melihat diri Anda sendiri atau seseorang yang Anda kenal dalam hal berikut ini. Kita akan mulai dengan menjelaskan apa Injil itu. Sembari kita membahas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang penting untuk dipikirkan demi kejelasan. Kita juga perlu berbicara tentang apa yang bukan Injil itu. Saat kita sampai pada bagian itu, Anda akan melihat apa yang saya maksud dengan pergumulan yang saya sebutkan tadi. Apakah Injil itu? Cukup mudah untuk mendefinisikan arti istilah Injil. Kata Injil dalam Alkitab mengacu pada pesan keselamatan. Kata Gospel dalam bahasa Inggris ini adalah terjemahan dari istilah Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, yang mengacu pada hadiah yang diberikan kepada seseorang yang membawa kabar baik. Itulah sebabnya Anda sering mendengar istilah Injil disamakan dengan kabar baik, yakni kabar baik tentang pesan keselamatan. Mari kita pikirkan hal ini. Mungkin terasa kita telah mempelajari sesuatu. Saya kira memang demikian, tetapi kita belum benar-benar mempelajari hal yang perlu kita ketahui. Senang rasanya bahwa kita sekarang bisa mendefinisikan sebuah istilah. Namun kita sebenarnya belum mengatakan apa-apa tentang isi pesan keselamatan itu. Kita telah mendefinisikan apa arti kata Injil itu, tetapi belum menjelaskan apa Injil itu sebenarnya. Jadi, mari kita berbicara tentang apa arti Injil itu. Apa isi tawaran keselamatan Allah itu? Detail-detail apa sajakah yang ada dalam kabar baik itu? Dan mengapa ini disebut kabar baik? Kata-kata ini muncul hampir 100 kali di dalam Perjanjian Baru, jadi kita harus bisa memecahkan hal ini. Rasul Paulus mungkin berbicara tentang pesan Injil lebih sering daripada penulis Perjanjian Baru lainnya. Ia memakai kata Injil untuk pesan yang ia khotbahkan tentang Yesus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 1-4. Paulus menerangkan pesan yang dibawanya yakni Injil itu di bagian lain pula. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Roma 1 ayat 1-5. Isi Injil, kabar baik itu, muncul secara jelas di dalam pasal-pasal ini. Berikut adalah elemen-elemennya. 1. Allah mengutus anaknya. 2. Yang lahir dari garis keturunan Daud. 3. Sebagai manusia yang disebut Yesus Kristus. 4. Yang mati bagi dosa-dosa kita. 5. Yang dikuburkan. 6, dan yang bangkit dari antara orang mati. Hal-hal tersebut adalah isi dari kabar baik itu. Saya akan jelaskan lagi di sini dalam kaitannya dengan gambaran lebih besar dari kisah yang telah kita bahas sebelumnya. Anak Allah menjadi manusia. Ia menderita dan mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita tidak lagi menjauhkan kita dari keluarga Allah. Yesus bangkit dari antara orang mati supaya kita juga dapat mengatasi kematian dan bisa bersama Bapa-Nya, Bapa kita, Allah sejati satu-satunya selama-lamanya. Mari kita gali hal ini lebih dalam. Jika ini adalah kabar baik, mengapa ini baik? Ada banyak alasannya. Ini baik karena keselamatan kita tidak tergantung pada perbuatan baik kita sendiri. Anda tidak melihat apapun tentang rekam jejak Anda yang luar biasa atau tentang memiliki catatan kepolisian yang bersih dalam pasal-pasal itu. Isi Injil bukanlah tentang apa yang telah Anda lakukan atau yang mungkin Anda lakukan atau yang perlu Anda lakukan. Isi Injil adalah tentang apa yang telah dilakukan orang lain bagi Anda. Itulah kabar baik bagi kita semua, karena tidak satu pun dari kita yang sempurna. Tidak satu pun dari kita yang bisa menyenangkan Tuhan di sepanjang waktu. Tidak satu pun dari kita yang layak untuk tinggal dalam keluarganya dan disebut dengan namanya atas nama kita sendiri. Kita harus dijadikan layak untuk diterima oleh Allah. Isi Injil memberitahu kita bagaimana hal itu terjadi. Perhatikan bahwa Paulus menerangkan pelayanan penyampaian kabar baiknya kepada semua orang supaya mereka percaya dan taat. Ia ingin supaya mereka yang mendengar pesannya teguh berpegang pada apa yang ia sampaikan. Bagaimana Anda menaati Injil? Dengan cara dibaptis? Dengan cara memberi uang? Dengan berlaku baik? Dengan tidak menjadi orang brengsek? Dengan menolong orang miskin? Semua itu adalah hal yang patut dilakukan, tetapi tidak. Allah menghendaki ketaatan iman. Anda menaati Injil dengan mempercayainya. Apakah Anda juga telah perhatikan bahwa Paulus tidak berkata ketaatan pemahaman? Kita mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya hal-hal seperti Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus atau bagaimana kebangkitan bisa terjadi. Itu tidak apa-apa. Allah tidak menuntut kita untuk mencari tahu semuanya dan kemudian kembali kepadanya untuk menempuh ujian akhir. Ia menginginkan kepercayaan untuk memahami mengapa semua hal ini rasional bisa dilakukan nanti. Isi Injil adalah tawaran Allah untuk mengampuni Anda dan memberi Anda sebuah tempat permanen di dalam keluarganya. Tawarannya menunjukkan kasih dan kebaikannya. Alkitab kadang-kadang memakai kata anugerah sebagai ganti istilah-istilah itu. Oleh karena tidak ada kekuatan yang lebih besar, Allah tidak dipaksa untuk memberikan tawaran itu. Tidak ada yang memelintir tangannya. Ia menawarkan keselamatan pada Anda karena ia menginginkan Anda. Semua yang ia minta adalah agar Anda percaya. Itulah kabar baik Injil. Mengapa kita memerlukan Injil? Anda mungkin akan berpikir bahwa saya sudah menjawab pertanyaan ini. Saya memang sudah semacam menjawabnya. Setidaknya dalam cara yang tidak langsung. Namun dalam kaitannya dengan pengalaman saya di dalam komunitas-komunitas Kristen, saya perlu berbicara terang-terangan. Mengapa kita memerlukan Injil? Karena tanpa Injil kita tidak memiliki harapan akan hidup kekal bersama Allah. 0. Kita terasing dari Allah oleh karena dosa. Percaya Injil adalah obatnya. Alkitab menjelaskan keadaan kita yang sulit dalam beberapa cara. Yesus berkata bahwa ia ada di sini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Natur kita sebenarnya adalah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, Efesus 2 ayat 1 dan 5, dan durhaka, Roma 5 ayat 6. Kita jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, Efesus 4 ayat 18, dan memusuhinya, Kolose 1 ayat 21, karena kita adalah seteru Allah, Roma 5 ayat 10. Ini bukanlah gambaran yang indah. Kisah Alkitab yang telah kita ikuti alurnya menjelaskan mengapa kita menjadi diri kita yang sekarang. Kita tidak terlahir ke dalam keluarga Allah. Kita adalah orang-orang luar. Akan tetapi Allah menginginkan kita ke dalam keluarganya. Kurangnya natur Allah dalam diri kita membuat kita menyalahgunakan kecerdasan dan kebebasan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan seringkali mencelakai orang lain dalam prosesnya. Kita hidup dalam cara yang merusak diri. Ketika kita tidak mengembarkan Allah dan melanggar hukum-hukumnya, ketika kita menyalahi, memanipulasi, atau menyakiti orang lain, kita berdosa. Secara natur kita adalah pendosa, mementingkan diri sendiri dan bersifat pemberontak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Mudah untuk membaca hal itu dan menjadi tertekan atau marah. Namun kabar baik cerita Injil adalah bahwa Allah mengetahui semua itu dan tetap mengasihi kita. Ini juga bermanfaat demi sebuah alasan yang mungkin tidak pernah muncul di benak Anda. Inilah yang membuat Injil benar-benar berbeda dari ajaran agama manapun tentang keselamatan. Setiap agama yang lain akan menolak dosa sebagai sebuah masalah atau akan mengatakan bahwa solusinya adalah perbuatan baik manusia, memelihara ritual-ritual, mengucapkan doa, merayakan hari-hari raya keagamaan, ataupun bersikap baik. Terus terang saja, hanya Injil yang jujur berbicara tentang situasi manusia dan ketidakmampuan mereka untuk memperbaiki hal itu. Agama-agama yang lain sebenarnya berbohong kepada Anda. Semuanya mengatakan bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah jauhnya Anda dari Allah, atau bahwa Anda tidak memiliki masalah sama sekali. Injil adalah kebenaran satu-satunya yang mengatakan kepada Anda bahwa Allah-lah yang harus menyediakan solusinya dan Allah sudah melakukannya. Injil secara transparan berkata jujur. Injil memberitahu Anda kebenaran, walaupun itu menyakitkan. Itu menunjukkan kasih. Berbohong kepada Anda bukanlah kasih. Adakah cara lain untuk diselamatkan? Saya kurang lebih telah menjawab pertanyaan ini, tetapi saya ingin membahasnya lagi dari sudut yang berbeda. Allah menawarkan pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal bersamanya secara gratis. Semua itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh melalui usaha ataupun sesuatu yang layak kita terima. Syaratnya adalah kepercayaan atau iman yang meyakini janji Allah dan kesempurnaan dari apa yang telah diperbuat Yesus. Namun percaya Injil berarti tidak mempercayai ajaran-ajaran ataupun gagasan-gagasan lain tentang keselamatan. Alkitab berkata bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain. Pikirkanlah hal ini. Untuk apa Allah Bapa mengutus anaknya Yesus untuk mati dengan cara yang mengerikan di kayu salib, jika saja ada cara lain bagi Anda untuk masuk surga? Anak Allah harus menjadi manusia dan kematian harus diatasi. Ini adalah satu-satunya jalan, dan percaya pada rencana Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada pribadi yang lain selain Yesus yang mampu menyelamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yesus sendiri mengatakannya dengan terang-terangan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada ambiguitas di sana. Tidak seorang pun menjadi anggota keluarga Allah selamanya, kecuali melalui apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Anda tidak bisa menambahkan Injil ke dalam kepercayaan-kepercayaan lainnya. Injil itu eksklusif. Percaya pada Injil berarti berpaling dari kepercayaan-kepercayaan lain. Itulah aspek yang disebut Alkitab dengan pertobatan. Ada hal-hal yang lainnya, tetapi semua itu lebih baik dibahas di bagian percakapan kita berikutnya. Apa yang bukan Injil? Diskusi kita tentang isi Injil menunjukkan dengan jelas bahwa Injil adalah tentang apa yang telah Yesus genapi bagi kita. Hidup, keselamatan kekal adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada mereka yang percaya pada apa yang Yesus genapi bagi kita. Budaya kita mencoba untuk mencampur aduk kejelasan ini. Perbaikan diri atau spiritualitas yang tidak jelas ditawarkan sebagai gantinya. Akan tetapi penjelasan Alkitabiah tentang Injil menolak hal-hal semacam itu. Injil dan keselamatan tidak ada kaitannya dengan pencerahan pribadi. Melihat ke dalam diri dalam sebuah perjalanan penemuan diri. Injil bukanlah tentang penjelasan gagasan-gagasan yang terhidang di atas meja santap spiritual. Semua ini adalah usaha-usaha dan aktivitas-aktivitas intelektual atau psikologis, bukan Injil itu sebenarnya. Namun Injil-Injil alternatif semacam ini mudah dideteksi dan disingkirkan. Ada sebuah rintangan yang jauh lebih sulit yang menghalangi banyak orang untuk menerima dengan lega kesederhanaan keselamatan yang ditawarkan Allah. Saya singgung sebelumnya bahwa banyak orang yang Anda temui di gereja bergumul dengan Injil. Alasannya adalah karena mereka terjebak dalam perangkap performa. Anda atau seseorang yang Anda kenal mungkin bisa mendefinisikan istilah Injil dan bahkan mungkin isi makna kata itu. Toh demikian, gagasan bahwa percaya pada apa yang Yesus telah perbuat bagi Anda menjadi satu-satunya hal yang diperlukan untuk hidup kekal nampaknya tidak betul. Tentunya kita harus melakukan sesuatu, karena jika tidak, bagaimana bisa kita layak menerimanya? Jika Anda memahami kisah Alkitab dan isi Injil, seharusnya Anda pun langsung dapat mengerti bahwa kita tidak layak menerima apa yang Allah tawarkan dan itu menjadi pergumulan bagi banyak orang. Kita ingin merasa seperti kita telah memperoleh dengan usaha kita hal-hal baik yang kita miliki. Kita tidak ingin menjadi penerima derma. Rasanya salah memperoleh sesuatu yang baik tanpa mengusahakan apa-apa, setidaknya sedikit saja. Rasa bersalah mendistorsi pemikiran kita, bahkan dalam cara-cara yang lebih halus. Rasa bersalah bisa melumpuhkan kemampuan kita untuk melihat Injil sebagai hadiah yang memanglah tanpa syarat. Rasa bersalahlah yang menggerakkan sebagian orang untuk memberikan alasan bagi sebuah hadiah dengan menyimpulkan bahwa hadiah itu layak diterima oleh karena suatu hal yang mereka lakukan bagi pemberi hadiah itu di waktu lalu. Dan jika mereka tidak bisa meyakinkan diri mereka sendiri akan hal itu, mereka bertekad untuk melakukan sesuatu terhadap kenyataan itu agar mereka merasa layak dapat menerima hadiah tersebut. Rasa bersalah membutakan mata kita untuk melihat kasih Allah yang ditunjukkan di dalam Injil. Pada akhirnya, kita harus mengatasi betapa egosentrisnya pemikiran ini. Itu mungkin terdengar keras, tetapi coba dengarkan saya. Berupaya keras untuk membuat seseorang berpikir bahwa Anda memiliki nilai yang mengharuskan Anda untuk berfokus pada diri sendiri. Anda tidak bisa berfokus pada orang lain saat tujuan Anda adalah hanya membuat orang berpikir bahwa Anda layak mendapatkan perhatian atau cintanya. Kita ingin merasa baik tentang diri kita sendiri, yakni bahwa sejatinya kita memang layak memperolehnya sehingga kita tidak sedang mengambil apa yang bukan milik kita. Kita juga ingin orang lain untuk merasakan hal yang sama tentang diri kita, yakni bahwa kita ingin orang lain memberi kita sesuatu karena cara kita membuat mereka merasa sedemikian tentang kita. Injil menghapus hal ini dan membuangnya. Injil menelanjangi diri kita, menuntut kerendahan hati yang nyata. Injil menuntut agar fokus kita adalah pada Allah dan Yesus. Itulah mengapa bagi banyak orang, Injil layaknya pil pahit yang susah ditelan. Injil tidak mengizinkan kita untuk menerima pujian apapun. Kesimpulannya adalah, Injil tidak peduli pada apapun yang Anda lakukan, melainkan pada segalanya tentang siapa diri Anda. Anda adalah manusia. Anda adalah objek cinta kasih Allah dan rencananya sejak dari semula. Tidak satupun dari semua itu yang memerlukan performa. Hanya begitu saja. Karena kita adalah orang berdosa yang tinggal di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, pikiran kita terpatri dengan anggapan tak seorang pun akan mengasihi kita jika mereka benar-benar tahu siapa kita luar dalam. Sebagai akibatnya, kita pun tidak mampu membayangkan Allah akan mengasihi kita karena tidak ada satu hal pun dari kita yang lepas dari perhatiannya. Ia mengetahui setiap pikiran, kata, desakan hati serta perbuatan kita. Rasa bersalah yang tercipta dalam diri kita juga lumrahnya hubungan yang bersyarat membuat kasih Allah yang tanpa syarat sebagaimana dikatakan Injil menjadi sulit untuk diterima. Dari sudut pandang kita, ini tidak masuk akal. Saya harus mengatakan pada titik ini bahwa saya tidak mengisyaratkan bahwa orang yang mendengar Injil yang sejati dan menerimanya dengan sepenuh hati tidak benar-benar diselamatkan. Dengan jujur, saya yakin bahwa mereka percaya dan ada di dalam keluarga Allah. Yang berusaha saya gambarkan adalah kehidupan batin yang menghancurkan jiwa yang masih dimiliki oleh banyak orang percaya. Rasa bersalah mereka telah mengubah kasih dan anugerah dalam Injil menjadi pengalaman yang berpusat pada performa dan berbasis jasa. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Allah masih mengasihi mereka seperti dulu begitu mereka memahami Injil dan mempercayainya? Mereka melihat dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai orang percaya sebagai alasan bagi Allah untuk kehilangan antusiasme dan bersikap ambivalen terhadap mereka. Mereka yakin bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan-harapan Allah dan bertanya-tanya apakah mereka sudah cukup percaya atau mungkin tidak sungguh-sungguh percaya saat mereka kira mereka telah percaya. Kenyataan yang memprihatinkan adalah bahwa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh nyatanya mempunyai kehidupan yang tersiksa dan penuh kekalahan, bukan karena Injil, melainkan karena bagaimana rasa bersalah itu telah mendistorsi kejelasan Injil. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka hanya melihat dosa-dosa serta kegagalan-kegagalan mereka. Setiap khotbah adalah dakwaan dan memalukan bagi para pengkhotbah yang berkhotbah dengan hal itu sebagai tujuan utama mereka. Keajaiban spektakuler dari cerita Alkitab menjadi hilang dan terlupakan. Keselamatan bukanlah tentang performa. Tidak dahulu, tidak esok, dan tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memposisikan diri kita pada level Allah, untuk membuat diri kita layak bagi hadirat-Nya. Kita kekurangan natur Allah yang sempurna. Kita seperti Allah diciptakan untuk menggambarkan-Nya, namun selalu lebih rendah dari Allah, dan Allah tahu itu. Itulah mengapa solusinya adalah Yesus, bukan Anda. Konyol jika beranggapan bahwa kita bisa menjembatani jurang pemisah itu atau mengisi kekosongan itu dengan melakukan ini atau tidak melakukan itu. Allah tidak pernah belajar hal baru apapun tentang diri Anda saat Anda gagal. Dia telah mengenal Anda selama ini dan masih mengasihi Anda yang dulu dan yang sekarang. Roma 5 ayat 8 mengatakan dengan sempurna, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apakah Anda menangkap hal itu? Ketika kita masih berdosa. Anda tidak perlu menunjukkan performa yang mencapai level cukup untuk menggerakkan hati Allah untuk mengasihi Anda. Jika Anda merenungkan hal ini betul-betul, ini sungguh kabar yang baik. Allah tidak pernah kecewa dengan Anda karena Ia tidak pernah memiliki harapan palsu tentang perilaku Anda. Allah selalu mengasihi Anda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita bisa menyimpulkan semua ini ke dalam dua hal. Keselamatan, keanggotaan di dalam keluarga Allah, tidak bisa diupayakan. Keselamatan hanya bisa diterima dengan iman, kepercayaan. Allah menawarkan-Nya karena Ia pemurah dan pengasih. Tidak ada alasan lainnya, tidak akan bisa ada alasan lainnya.